qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 23 fevralda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.48 so'mga oshib 11316.94 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 12.85 so'mga pasayib 12038.96 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.62 so'mga kamayib 150.96 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.